patsmit deju studijas un deju kolektīvi apvienojās vienā dejiskā gājienā no Doma laukuma. Un tas gājiens sākās 16. pēcpusdien un līdz apmēram 5. Mēs nokļūsim esplanādē. Pa ceļu dejojot, smaidot, svinot deju un mūs pavadīs Samba de Rīga tā kā bungu un perkusiju grupa. Tur būs patiesībā ļoti daudz deju stili. Tas ir sākot ar to pašu laikmetīgo deju, sākot ar indiešu klasisko deju, kas ir 2500 gadus vecāka, ar kapoeiru, ar stepa deju, ar afrikāņu deju, ar barok laiku skatu uz dejām, ar flamenko vēderdejām, go-go, hip-hop, zumbu, līniju dejām, īru dejām, salsa bačata, protams, un, protams, latviešu tautu dejām. Mēs būsim daudzu deju pārstāvi.